Prevod sa arapskog na španski jezik. Posebno je važno da svi klijenti koji su za navedenu uslugu zainteresovani imaju na umu činjenicu da ih u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford uz nju očekuje i mnogo drugih. Najpre mislimo na profesionalnu korekturu i lekturu, to jest redakturu svih onih sadržaja za koje postoje uređeni direktni prevodi sa arapskog jezika na španski. S tim da se ne može reći da su oni izvršeni u skladu sa pravilima, jer su uočljive određene greške. A u tom slučaju bi klijent trebalo da se obrati lektorima i korektorima, koje također pomenuta institucija zapošljava i koji imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju navedenih usluga za bilo koju vrstu materijala, jer će ih oni oblikovati u skladu sa važećim pravilima, te otkloniti sve eventualne greške koje uoče tom prilikom. Također je klijentima dostupna i kompletna obrada bilo kog video, odnosno audio sadržaja, a ona uključuje osnovnu, to jest prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, kako za reklamne poruke, sve vrste filmova, crtani, dokumentarni, igrani i animirani, tako i za serije, ali i za radijske i televizijske emisije različite tematike i namene, a to su dečije, zabavne, obrazovne, informativne i druge, odnosno za sve sadržaje koji će biti emitovani bilo u bioskopu i na televiziji, bilo na internetu ili radiju, ali i njihovu profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje. Osobe koje su za obradu pomenutih sadržaja zainteresovane će relativno brzo dobiti obrađene u skladu sa pravilima, te će moći da ih vrlo brzo prikazuju tamo gde žele. Vrlo je važno napomenuti da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na španski, tako i takozvani prevod uz pomoć šapata, a zainteresovanima je omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije uz obradu popularnih i stručnih tekstova koji se bave različitim temama iz oblasti društvenih ili prirodnih nauka bilo koje vrste. Klijenti mogu da dobiju i uslugu prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti kako za članke iz novina i časopise, tako isto i za bilo koje književno delo ili udžbenik. Svakako se ostvaruje zahtev klijenata kojima je potrebno da dobiju preveden određeni sadržaj ili iz oblasti marketinga ili iz oblasti interneta. A između ostalog, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše obradu kako vizit kartica, PR tekstova i web sajtova, tako i reklamnih letaka, plakata i flajera, ali i programa i aplikacija bilo koje vrste, odnosno online prodavnica, te kataloga i brošura, makoliko oni bili obimni, kao i svih ostalih materijala koji su za marketing ili internet usko vezani. Naročito je bitno da lica koje su zainteresovana za njihovu obradu znaju i to da prevodilac i sudski tumač koji vrše direktan prevod internet i marketinških materijala sa arapskog jezika na španski primenjuju i pravila konkretnih oblasti, ali i ona pravila koje su važeća u španskom jeziku, a kako bi te sadržaje obradili na što profesionalniji način. Obavezan je svaki klijent koji je zainteresovan za prevod navedenih materijala da izvrši njihovo dostavljanje, a predviđeno je da to učini elektronskim putem, to jest da ih na mail konkretne institucije pošalje skenirane. Svakako su omogućene i druge opcije za dostavu, a svaki klijent pojedinačno će imati priliku da izabere onu koja mu najviše odgovara, s tim što se elektronski način dostavljanja, ali i preuzimanja po završetku obrade, najčešće primjenjuje u ovom slučaju. Uzevši u obzir da su u poslovnicama pomenute institucije zaposleni pored ostalih stručnjaka i prevodioci i sudski tumači, znači da svi klijenti kojima su prevodi dokumenata sa arapskog jezika na španski potrebni imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, koja je usklađena sa zakonskim aktima. Jednostavnije rečeno, navedeni stručnjaci najpre rade prevod u toj jezičkoj kombinaciji, te posle toga pristupaju završnoj obradi konkretnog dokumenta, to jest overi pečatom zvanično ovlašćenog lica, sudski tumač. Ovaj princip obrade je usaglašen sa aktualnim pravilima i smatra se jedinim validnim, jer se pečatom pomenutog stručnjaka iznosi tvrdnja da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalnom, te je stoga bitno i da on dobije od klijenta originalna dokumenta na uvid. Kako je to obaveza svakoga koji je za obradu tih sadržaja zainteresovan, podrazumeva se i da način dostavljanja dokumenata na obradu se svakako razlikuje bitno u odnosu na sve druge materijale. Jedna od mogućnosti jeste i lično donošenje konkretnih sadržaja, a ako nekome ne odgovara taj princip, može se odlučiti da ih pošalje preko Pošte Srbije na adresu odabrane poslovnice, te može angažovati i kurirsku službu da to učini. Isključivo onda kada neki klijent zahteva hitno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na španski, a da bi profesionalni sudski tumači i prevodioci bili u prilici da tu uslugu ostvare u zadatom roku, se dopušta da ih oni prvo skeniraju i na mail ove institucije pošalju, a svakako odmah nakon toga moraju već pomenuto pravilo da ispoštuju i pošalju na jedan od opisanih načina ili donesu na uvid originalna dokumenta. Svakako je drugačiji postupak koji je vezan za preuzimanje obrađenih dokumenata bilo koje vrste, tako da će svaki klijent pojedinačno odabrati između dve opcije, a one podrazumevaju ili njegov lični dolazak u predstavništvo ove institucije ili dostavu kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu. Svaki onaj klijent koji se opredeli za drugu opciju treba pomenutu uslugu i samostalno da plati, budući da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. Ističemo da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kako dokumenta koje se podnose brojnim državnim institucijama, to jest bilo koju vrstu saglasnosti, potvrde, izjave ili uverenja, a to mogu biti potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta ove vrste, tako i sva lična dokumenta, dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta. Omogućuje se klijentima i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na španski, tako da pomenuti stručnjaci osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kompletno obrađuju lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu i overe, a u skladu sa ovlašćenjima koja su im od strane državnih institucija data, kako poslovne odluke, osnivački akt i statut preduzeća, te fakture, tako i različite vrste poslovnih izveštaja, a to su finansijski, revizorski ili godišnji, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji drugi dokument koji je za poslovanje vezan. Isto tako su oni osposobljeni i za kompletnu obradu svih onih sadržaja koji su vezani najpre za oblast obrazovanja, a zatim i prava i nauke, izuzev potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i nastavnih planova i programa fakulteta, vrše i prevođenje svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa arapskog jezika na španski, te kompletno obrađuju i prepis ocena, rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi. Biće ostvareni zahtev svakog lica koje želi da dobije profesionalnu obradu za naučne, seminarske i diplomske radove, te za sertifikate i licence, a po potrebi sudski tumači i prevodioci mogu da kompletno obrade i tekovine Evropske unije, a u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kao i presude o razvodu braka, zatim sudske žalbe, tužbe i rešenja, ali i punomoće za zastupanje i bilo koji drugi dokument, odnosno sadržaj koji je prvenstveno vezan za pomenute oblasti. Direktni prevodi građevinskih projekata u toj varijanti jezika su isto dostupni, a ovi stručnjaci su specijalizovani i za obradu svih onih dokumenata koje ulaze u sastav ne samo građevinske dokumentacije, već i tenderske, ali i tehničke, kao što su, na primjer, uputstva za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, te sva ostala dokumenta koje ovom prilikom nismo naveli, a tretiraju se kao sastavni deo svih tih vrsta dokumentacija. Kako zakon navodi, samo za tačno određena dokumenta, potrebu za dodatnom vrstom overe, to je naročito važno da svaki klijent prethodno bude informisan o njoj. Zapravo, apostil pečat, odnosno takozvani haški, ne može da bude stavljen u okviru pomenute institucije ni na jedan dokument, pošto sudski tumač i prevodilac nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše, već je ona prepuštena posebnim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Važno je da klijent kontaktira zaposlene u tim službama i da od njih dobije validnu informaciju, najpre o potrebi za tim tipom overe za određena dokumenta, jer je sve to definisano važećim zakonom, a u slučaju da se apostil pečat mora staviti na dokumenta za koja klijent zahteva prevod sa arapskog jezika na španski, bitno je da sazna i kada se on stavlja, pošto su prisutne dve vrste overe ovim pečatom. Pored one koja uključuje stavljanje haškog pečata pre početka prevoda, odnosno overe sudskog tumača, vrši se i onaj princip obrade koji podrazumeva da se neki dokument prvo prevede u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga se overava pečatom ovlašćenog lica i tek kada sve to bude završeno. Klijent ima obavezu da ga dostavi nadležnim državnim institucijama kako bi bio overen apostil pečatom. Prevod punomoći za zastupanje sa arapskog na španski jezik. Budući da prevodioci sudski tumači posjeduju potrebna ovlašćenja da bi mogli da izvrše kompletnu obradu kako punomoće za zastupanje, tako i bilo kog drugog dokumenta, podrazumeva se da će klijentima biti omogućen na prvo mesto njihov prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a da će posle toga oni izvršiti i overu, te na taj način konkretnom dokumentu omogućiti priznatost sa zakonskog i pravnog stanovišta. Navedena usluga je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a lica koje su za njeno izvršenje zainteresovana prvenstveno imaju dužnost da originalna dokumenta dostave na propisan način ili ih lično donesu, te je isto tako naročito važno da oni prethodno sami potraže informacije u vezi sa overom koja se tiče stavljanja apostil, to jest haškog pečata na određena dokumenta. Dostupni su također i direktni prevodi sertifikata i licenci sa arapskog jezika na španski, kao i presuda o razvodu braka, odnosno svih ostalih vrsta presuda, ali i sudskih rješenja i tužbi, odnosno tekovina Evropske unije, sudskih odluka i žalbi, kao i svih ostalih dokumenata koje su za pravosuđe na neki način vezane. Svakako će sudski tumač i prevodilac obraditi i sva lična dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i ostala lična dokumenta, a po zahtevu klijenata će izvršiti i prevođenje dokumentacije za tendere sa arapskog jezika na španski, ali i tehničke i građevinske. Između ostalog će kompletno obraditi kako građevinske projekte i uputstva za rukovanje, tako i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i druga dokumenta koje su zvanično svrstana u te vrste dokumentacija. Omogućeno je zainteresovanima da angažuju ove stručnjake kako bi dobili preveden bilo koji dokument iz domena obrazovanja ili nauke, kao što su na primjer potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, te svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno prepis ocena i diploma i dodatak diplomi, kao i seminarski, odnosno diplomski radovi i svi ostali materijali koji se tiču prethodno navedenih oblasti. Dokumenta koje se smatraju sastavnim delom, najpre medicinske dokumentacije, će svakako prevodilac i sudski tumač prvo da u ovoj varijanti jezika prevedu, a zatim i da propisno overe, te će također ispuniti zahtev klijenta kome su potrebni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na španski, a pored lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima. Oni kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i godišnje poslovne izveštaje, rješenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, te revizorske i finansijske poslovne izveštaje, statut preduzeća, fakture i druga dokumenta koje su deo medicinske, odnosno poslovne dokumentacije. Vrlo je važno napomenuti i to da u oblast rada konkretnih stručnjaka spada i kompletna obrada bilo koje izjave, potvrde i saglasnosti, kao i uverenja, to jest svih onih dokumenata koje pojedinačni klijent treba da preda u određenoj situaciji nekoj državnoj instituciji. A osim potvrde o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, odnosno o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, Sudski tumači i prevodioci će da ispune zahtev i klijentu komu je potreban prevod saglasnosti za zastupanje sa arapskog jezika na španski, kao i uverenja o neosuđivanosti te o nekažnjavanju, ali i svih ostalih dokumenata iz ove grupe. Konsekutivno prevođenje sa arapskog na španski jezik. Samo jedna među brojnim vrstama usmenog prevoda, za čije izvršenje su specijalizovani stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford, jeste i konsekutivni prevod sa arapskog jezika na španski, s tim da prevodilac i sudski tumač svakako pružaju i usluge prevoda uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika i simultanog. Također je i u ovoj instituciji zainteresovanima omogućeno i da po odličnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a da bi pomenuti stručnjaci mogli adekvatno da odgovore na definisane zahteve određenog događaja, svakako moraju prvo biti upoznati sa time kako je tačno zamišljena njegova organizacija, odnosno klijenti moraju dostaviti i informacije o broju lica koje će tom prilikom biti prisutna i o tome koliko bi trebalo da traje sam događaj. Podrazumeva se da će odmah po dobijanju ovih podataka oni pažljivo izvršiti njihovu analizu te definisati koji tip usmenog prevoda može na sve te zahteve adekvatno i da pruži odgovor, pa će i na osnovu toga i formirati ponudu. Pored toga su dostupni i direktni prevodi književnih dela sa arapskog jezika na španski, a što se odnosi kako na bilo koje poetsko delo, tako i na romane, odnosno dela beletristike i ostala prozna. Također klijenti mogu da dobiju i prevod udžbenika u navedenoj varijanti jezika, a sudski tumači i prevodioci će po potrebi obraditi i novinske članke različite tematike i dužine, kao i časopise. Ako postoji interesovanje za tim, vrši se profesionalna obrada svih onih sadržaja koji su usko vezani za reklamiranje, kao što su na primjer PR tekstovi, brošure i reklamni flajeri, ali i vizit kartice, plakati i ostali marketinški materijali, uzevši u obzir da ovi stručnjaci posjeduju i visok nivo znanja iz konkretne oblasti. To se podrazumeva da će oni pravila marketinga implementirati u trenutku obrade svih ovih sadržaja. Fokus će naravno da bude stavljen primarno na reklamnu poruku koju oni nose, a kako bi što preciznije bila oblikovana u skladu sa pravilima koje obrađuje ciljani jezik. Prevodi softvera sa arapskog jezika na španski. Potpuno je sve jedno za koju vrstu programa ili aplikacije je klijentu potreban prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, jer su sudski tumači i prevodioci svakako specijalizovani da profesionalno izvrše prevođenje softvera sa arapskog na španski jezik. Isto tako oni mogu da obrade i internet prodavnice, ali i online kataloge, te naravno web sajtove i druge sadržaje koji su ili online dostupni ili se za web na neki način vezuju. Naročito je važno da klijenti znaju da se u skladu sa pravilima sprovodi i optimizacija određenih online materijala, SEO, Search Engine Optimization, te se tako i omogućuje da ih konkretni pretraživač u prilično kratkom roku prepozna kao originalne i uvrsti na prvu stranicu online pretrage. I to za one reči koje su prethodnom analizom pažljivo definisane. U okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposlene i ona stručna lica koja na zahtev klijenta izvršavaju redakturu materijala različite vrste. Tačnije, lektori i korektori tom prilikom čine potrebne ispravke, to jest otklanjaju greške koje su prethodno uočili u svim onim sadržajima, a za koje je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji klijent dobio od strane nekih drugih lica. Kada su u pitanju direktni prevodi tekstova sa arapskog na španski jezik, sa velikom sigurnošću tvrdimo da prevodilac i sudski tumač mogu adekvatno odgovoriti na svaki zahtev, jer imaju sasvim dovoljno iskustva i u obradi popularnih tekstualnih materijala različite tematike i stručnih. Sem sadržaja koji obrađuje temu iz domena financija, ekonomije i bankarstva, te obrazovanja, politike, prava i nauke, oni će prevesti i one čija osnovna tema se odnosi kako na oblast građevinske industrije, medicine i komunikologije, odnosno informacionih tehnologija i turizma, tako i one koji obrađuju temu vezano za farmaciju, menadžment i turizam, ali i marketing, te ekologiju i zaštitu životne sredine i mnoge druge naučne discipline. Naročito moramo isteći uslugu koja se odnosi na obradu kako igranih filmova, odnosno reklamnih poruka i animiranih, odnosno crtanih filmova, tako i informativnih emisija, dokumentarnih filmova i serija, te svih ostalih video i audio materijala. Naime, njih će prvo profesionalni prevodioci i sudski tumači da obrade, to jest da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a zatim će klijent odabrati da li želi da ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani, pa će biti izvršena i jedna od tih usluga. Cena prevoda sa arapskog na španski jezik je 2700 dinara. Cena prevoda sa arapskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.